svetovalnica. Dragi poslušalke in spoštovani poslušalci, tokratno svetovalnico, povejmo kar iskreno, pa snemamo na osnovni šoli Franceta Bevka tule v Ljubljani, kjer smo tik pred predavanjem, pred srečanjem za tukajšnjo mladino srečali oziroma obiskali Miho Kramlija, terapeuta, vodjo klinike za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti v zdravstvenem domu Nova Gorica. Vemo, da je ta klinika bila med prvimi v Sloveniji, tudi širše v evropskem prostoru, da ste vi že pred četrt stoletja zaznali problem in pa težnjo tudi po tovrstnem zdravljenju. Gospod Miha Kramli, dobro jutro in dobrodošli pred našim mikrofonom po dolgem času.
Ja, dobro jutro, vas pa moram popraviti. To ni klinika, ampak center. Center za zdravljenje zasvojenosti, tako kemični kot nekemični.
Se je zatipkalo očitno enemu od mojih kolegov, pa sem to povzela. Torej, center za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti v zdravstvenem domu Nova Gorica. Jutri je stična. Prav ta dogodek je bil povod za tokratni pogovor v svetovalnici. Namreč stična predstavlja za mlade stičišče, neko stično točko srečevanja na tej osnovni osebnostni ravni, ko se srečajo iz oči v oči, ko se pogovarjajo, si vzamejo čas ves dan drug za drugega. Sodobne tehnologije, od Facebooka do ostalih aplikacij, pa seveda onemogočajo to vrstni stik, tudi ko smo skupaj, nas tisto privabi in se odmaknemo iz stika očesnega in se mogoče posvetimo bolj aplikacijam in pa tamkajšnjemu virtualnemu svetu. Kako se vam zdi pomembno to podpirati in mogoče ta vidik se vam zdi bistveno, da spomnimo, kako dragocena so ta osebna srečevanja?
Ja, jaz bi kar, veste, začel s praznikom, ki ga stična praznuje, ne? Beseda praznik prihaja iz besede prazno. To se pravi, praznik nas vabi k temu, da iz sebe izplunemo vse notranje vozle, bolečine in stiske, torej praznovanje človeka postavlja na noge. Danes je pa kultura praznovanja taka, bolj ko se napiješ, bolj ko se zadrugiraš in ne veš, kako prideš domov, večji je ta praznik in večja faca je tak mladostnik. Zapravi, ta kultura praznovanja pri nam je zelo zamegljena in sem vesel, da je stična praznovanje mladih, ker praznik, ko človeka postavlja na noge, pomeni, da se ti spominjaš, da ti z nekom govoriš in veš, kaj govoriš in ko prideš domov, točno veš, s kom si se srečal, ne pa da drugi dan ne veš, kaj se je dogajalo. To se mi zdi, da je treba v slovenskem prostoru in mogoče tudi širše kulturo praznovanja začeti spreminjati. Namreč naši mladi žal praznujejo tako, da se omamljajo, da se ne zavedajo, da se ne spominjajo, sploh ne vejo, kaj se jim dogaja. In sistem naš družbeni pa to podpira. Vse se odvija v takih nočnih urah in naši statistični podatki našega centra jasno pokažejo, da več kot 90% prvič drogo vzame po 10. uri zvečer. Je prav časovno vezano. To se pravi, noč ima svojo moč in gotovo je en apel potreben, ne, da se ta praznovanja dogajajo v nekem primernem času in tudi v okolju. In stična je en tak dober primer zdrave zabave, zdravega srečevanja, kjer se še celo leto potem spominjajo tega dogodka.
Kako privabiti mlade, da bi se ga udeleževali še bolj stično, ki je pred nami in potem sorodnih dogodkov, tudi z kliničnega, z vašega profesionalnega vidika? Kaj se dogaja v človeku, ko se z nekom sreča na takšni sproščeni, zabavni ravni, ko si vzame za drugega čas, ko gre za neformalno druženje, tudi za zabavo, za ples, za petje, za šale, simpatične pogovore, izmenjavanja?
Ja, kaj se zdaj dogaja, ko se z nekom srečujem? A ne, že sama beseda sreča prihaja iz srečanja. To se pravi, med nama se nekaj dogaja. In ko jaz z nekom nekaj skupaj počnem, se naučim tudi predvedevati. Namreč, če jaz skupaj z njim igram košarko, ali pa če se pogovarjava, ali pa če imamo kakšne delavnice, v samem pogovoru in načrtovanju pogovora jaz lahko predvedevam, če bom to in to povedal, a pa če bom šel tja in tja, se bo to in to zgodilo. To se pravi, Srečanje iz oči v oči utrjuje moje cilje in vizijo življenja s pomočjo drugega, ker se gledava, se pogovarjava in takrat v nama nastaja ta notranji prostor predvidevanja za svoje življenje in tudi za drugo življenje. Nova tehnologija pa nima te moči, ki bi dala možnost predvidevanja tega ustvarjalnega. In seveda je pomembno, da v otroštvu in mladosti in v mladostništvu so ta živa srečanja in da jih tudi podpiramo. Seveda, kako pa zdaj mi to lahko spodbudimo in kako lahko to dosežemo? Ne? Ena od prvih zadev, ki si jo bi kot starši morali zavedati, je, da nova tehnologija, če jo otrok prezgodaj dobi, to se pravi, imamo pametne ure, imamo PlayStation, imamo pametne telefone, vsi imajo programčke in samo ta svetloba, ki prihaja iz teh ekrančkov, reorganizira možgane. Kaj to pomeni? To pomeni, da tak otrok, mladostnik, ki je po 2-3 ure na dan samo na tej modri svetlobi, težje zaspi. Ne le to, tak mladostnik volja, da bi ob 2 zjutraj za eno stvar ostal in za njo gorel, da bi sebi nekaj naredil, da bi imel neke ambicije. Ta modra svetlova izžge to notranjo zavzetost, radost in mlad človek začne utopevati. Potem, kar je izrednega pomena, ne, ogromno mladih ima na ekrančku po 10 vsebin odprtih, nobeno ne začnejo sicer, jo pa ne dokonča. Ta razpršenost na moni točku se seli v osebnostno strukturo našega mladostnika. To se pravi, on bo zelo težko bistvene podatke izbral, naj si bo iz knjig, naj si bo iz praktičnega življenja, in jih v življenje potem tudi vključil. To so ljudje, ki potem bistvenih podatkov ne zaznavajo in seveda vpliva na njihovo koncentracijo in usmeritev v življenje. In seveda, če mi že v zibelko damo monitorček, ki oddaja barve, ki so skoncentrirane in neke zvoke, že otroka v zibelki adaptiramo na to intenzivnost in tako otrok v naravi ne doživlja sproščenosti, moj narava siva cona ga utesnuje, zato ker so možgani adaptirani na intenzivnost. In seveda tak človek nima želje, da bi se družil, nima želje, da bi zaplesal, nima želje, da bi z nikom bil na delavnicah. On je pogreznen v svoj svet.
Tako simpatično ste izrekli v enem od intervjujev, da se danes digitalizira že vsaka otroška kahlica.
Ja, glejte, gre tudi za to, da danes naši otroci, žal, več kot 60% otrok danes preživi svoj prosti čas v virtualnem svetu, ne pa v realnem svetu. In seveda, kaj se zgodi? Potem ti otroci, ko preživljajo toliko v virtualnem svetu, a ne, to svoje življenje, ravno to, kar jim v realnem življenju manjka, ker čutijo določene pomankljivosti, poiščejo eno vlogo na internetnih vsebinah in igrajo tisto vlogo. Ravno to, kar mu v realnem življenju manjka, bo poiskal v virtualnem. In mnogo mladih danes je prepričanih, da je virtualno bolj realno kot realnost. In seveda ti ljudje, ti mladi imajo pa seveda potem težavo se vključiti v realno dogajanje in v realnem dogajanju je tudi sprostitev, je tudi kot je srečanje stična, to je vse brez veze, to se mi ne da, to ni zame. On nima tega notranjega navdušenja, da bi se vključil v realno dogajanje, zato ker je zanj virtualno bolj realno in v virtualnem se on celo zdravi in uresničuje. In seveda, kdorkoli ga bo iz virtualnega sedaj vleko v realno življenje, bo njegov sovražnik in nasprotnik. Ne? Jaz moram povedati, da imamo od 223, sedaj jih imamo že več, teh, ki se zdravijo pri nam zaradi zasvojenosti z novo tehnologijo, da je 38% staršev, ki povedo, da so od svojih otrok mladostnikov tepeni, ko jim postavljajo meje in jih usmerjajo v realno. To se pravi, to je zelo globoka zasvojenost in zelo trdovratna, zelo težko zdravljiva.
No, sej gospod Miha Kramli, vi poudarjate, sodobna tehnologija je dragoceno urodje, lahko nadomesti mogoče težko delo namesto človeka, ne gre kar vse povprek zdaj govoriti, da je to slabo, kje so pa vendarle tiste nevarnosti?
Poglejte, nova tehnologija, ki podpira realnost, z njo ni nič narobe. To se pravi, joličasta roka lahko operira tam, kjer človeška ne more, in še lahko bi tu naštevala pozitivnih lastnosti. Mi moramo vedeti, ko delamo s pomočjo nove tehnologije, je narava zelo milostna, takrat naši možgani s časoma, to se pravi po uri dveh, ko intenzivno delamo na računalniku, tablici in telefonu, začutimo utrujenost in potrebo, da naredimo odmor. Ko smo pa za zabavo, sprostitev, kot so igrce in kot so socialna omrežja, pa ne pride do tega, da se možgani organizirajo in sporočajo, da smo utrujeno, ampak nasprotno. V nas naraste potreba, da smo čim dlje, čim bolj intenzivno. To se pravi, starši se moramo naučiti in tudi mladostniki ločiti med delom in med sprostitvijo. Delo ne zasvoji, sprostitev s pomočjo nove tehnologije pa lahko pripelje do hudih poškodb. Namreč, delo, kot smo rekli, ni nevarno, nova tehnologija, ki pa vpliva na moj čustveni, duhovni, socialni razvoj, pa lahko zelo močno načne mojo zdravo strukturo osebnosti.
Kako starši poslušajo, predvidevam, zdaj zjutraj otroci, mladina so po šolah, kako prepoznam, da je pa ta meja pri našem mladostniku že prekoračena, da je že v coni nevarnega?
Poglejte, ko pokličemo otroka, naj pride na kosilo in on je na Facebooku ali pa na igrcah in on reče, pridem čez minuto in on res pride, poje, pospravi posodo, potem gre ven, to je vzorec in to je naš cilj, s tem ni nič narobe. Ko gremo pa po otroka in mu rečemo, je kosilo in on reče, tudi če najem, pust mi na miru in komu moram reči, zelo pa cel dan potem lačen, lej, pridi takoj, ker potem ne bo hrane, on gre, hrano vase vrže in potem takoj leti nazaj na računalnik, to je pa navada. Pri navadi potrebujemo že strokovno pomoč, vendar to je še rešljivo v okviru družine. Ko grem pa jaz pa otroka in mu rečem, je kosilo in kriči in nori in preklinja, beži, tudi če se sam potem naredim in mu moram zagroziti, en mesec ne boš imel dostopa in on gre, zopet hrano vrže vase in teče takoj nazaj, to je pa prisilno vedenje. Pri prisilnem vedenju je pa ambulantno zdravljanje premalo, potrebno je organizirano zdravljenje, to je 24-urno spremstvo. Mi imamo zdaj eno deklico, kjer je vključenih 23 ljudi, to se pravi družinskih prijateljev, sorodnikov, sosedov, namreč zakaj? Zaradi tega, ker je potrebna 24-urna oskrba, ker ko mi krajšamo 14-urno bivanje na računalniku na 12 ur, je te dve ure potrebno nadomestiti z drugo aktivnostjo. Ne more biti to dekle prepuščena samo lastni energiji in voljem, pa mora imeti ob sebi spremstvo, stalno nekoga, ki jo spodbuja, da vzdrži to abstinenčno krizo. Seveda so tu, je tu 4-5 ljudi, eden zboli, eden ima dopust, eden ima kakšne obveznosti, zato je toliko veliko število ljudi tu noter vključenih. No in potem grem jaz po otroka in mu rečem, je kosilo, me ne sliši, ga primem za ramena, on skoči, mi začne tepst in kaj se seveda zgodi, pride do hudega fizičnega obračunavanja, tukaj je pa zasvojenost. Tukaj je pa potem prisilno zdravljenje, ker je vključena policija, center za socialno delo, zdravstvo. No in sedaj imamo, kot smo rekli, vzorec, navada, prisilno vedenje in zasvojenost. In zdaj starši moramo bdeti nad tem, da ostanemo pri vzorcu, ko je navada takoj poiskati pomoč. Pri prisilnem vedenju je že organizirano zdravljanje, pri zasvojenosti pa, kot vidite, so že druge inštitucije tudi vključene, ker ni druge možnosti, ker je že tu ogromno izbruhov, ki jih je zelo težko obvladati.
Sem prebrala nekje v enem od vaših intervjujev, gospod Miha Kramli, ste rekli, da je prav zasvojenost s Facebookom ena od najbolj perečih?
Poglejte, seveda socialna omrežja so najbolj na udaru, predvsem za dekleta, igrce bolj za fante, Namreč, zakaj zdaj pri tej zadevi gre? Ne? Na to je treba tudi nekako pozoriti. Veste, ljudje, ki imajo razvito, ne, da ne prenesejo pritiska šole, pa kritike na lasten račun, ne bojo šli na socialno mrežo, ker tam lahko dobijo kritiko in ni všečkov. In zato grejo ti ljudje bolj v igranje določenih vlog. Potem so pa ljudje, ki imajo občutek, veste, da nikoli nič dobrega ne naredijo, da vedno nekaj se jim sfiži, da jim vedno nekaj primankuje, oni pa potrebujejo pozornost. Potrebujejo pohvalo, da so vidni, zaznavni. Ti ljudje grejo pa zelo pogosto na socialna omrežja in seveda zdaj ta potreba potem, da bi bil viden, zaznaven, ali pozitivno ali negativno, je lahko zelo burna. Ne? Jaz imamo v obravnavi tudi ljudi, ki jih sodišče pošle zaradi tega, ker je bila vmes tudi pornografija in vse te zadeve, a ne mi pogosto krat potem lahko na teh socialnih omrežjih vidimo neprimerne slike golih ljudi, vendar jaz vedno rečem, a ne se če se slečemo, smo vsi enaki, eni bolj atraktivni, eni manj, ampak zgodba, ki človeka pripelje gor, do tega, da se da gor nak, ali pa da ga nekdo drug da golega gor, a ne, zgodbe tukaj so tiste, ki jim je treba prisluhniti, da potem tem ljudem lahko pomagamo, ne pa obsojati.
Omenili ste malo prej tudi abstinenčno krizo, tako resno je treba obravnavati odvisnosti, zasvojenosti, seveda od nekemičnih substanc. Danes pač govoriva večinoma o sodobnih tehnologijah.
Seveda, ne, ker
tudi gre za bolezen.
Seveda, tukaj gre za bolezen in Svetovna zdravstvena organizacija, kot smo slišali letos tudi iz naših medijev, je razglasila, a ne, igre na srečo za bolezen. Pripravila se tudi dokument, da bodo zasvojenosti z internetnimi vsebinami tudi priznane kot bolezen. Torej, gre za civilizacijski problem. Namreč, kot sem že omenil, nobena civilizacija ni segla v zibelko. To se je prvič v zgodovini človeštva zgodilo, da zaradi marketinških, rečemo, zablod in rečemo tudi gospodarskih, industrijskih zablod, a ne, ki ne poznajo meja, segamo v zibelko, da že otroka, dojenčka počasi navajamo, da se možgani adaptirajo na to intenzivnost. Zakaj? Zaradi tega, ker kapital in tudi marketing želi preprečiti razvoj abstraktnega razmišljanja. Zato že v zibelko noter, to se pravi, človek brez abstraktnega razmišljanja ne more zgraditi avtonomne vesti. In človek brez abstraktnega razmišljanja in brez vesti dela to, kar drugi rečejo, to, kar dela to, kar je trend, to, kar je všečno. In seveda, danes mi v enem dnevu dobimo toliko podatkov, kot smo jih prej dobili v 2 letih. In to je vse načrtno. In tudi sublimalna sporočila v glasbi, v filmih, v risankah. Vse to se sešteva in sedaj naši možgani ne zmorejo prebaviti vseh podatkov, zato sprocesirajo samo tiste lahke, všečne, a ne, to se pravi deodorant, make-up, tak avto, taka pijača. To so všečni podatki in možgani to sprocesirajo. Vse podatke, ki pa gradijo in iz osebe naredijo osebnost, pa možgani težko sprocesirajo. Družina mora biti zelo organizirana in zelo pozorna, da otroku omogoča in mu stoji ob strani, da se lahko s temi odgovornimi podatki sploh sreča. No, to je pa zelo malo družin. Zato imamo tudi vedno več ljudi, a veste, ki delajo to, kar drugi rečejo. V bistvu tudi te pametne zapestnice in pametne ure, ki so za diabetike, za avtiste, za invalide nekaj čudovitega, nekaj enkratnega, za mladega človeka pa je to lahko zelo usodno, ker mlad človek ima dovolj kapacitet v sebi in jih mora razviti, da 5-letnik že sam lahko ostaja brez ure, da mladostnik gre na trening brez, da ga opozarjajo starši, on ima notranjo uro. Zdaj smo pa dali pametne zapestnice in pametne ure, da nadomestijo naravne kapacitete, in seveda ti ljudje so potem veliko bolj dojemljivi in podvrženi diktatom. Naj se bo to reklame, političnim opcijam, naj se bo to raznim skrajnostim, takim ali drugačnim. Ne? V bistvu smo deležni danes krutega marketinga in kapitala, ne, ki brez sramu sega v zibelko.
Abstrakcijo omenjate, to abstraktno misel, tehnologija vpliva dobesedno na dušo. To nas lahko najbolj skrbi.
Poglejte, še nikoli v zgodovini obstoja človeštva, ne, pravimo, da je človek ustvarjen po božji podobi. Nikoli ni bila tako ogrožena kot danes. Noben sistem do sedaj se ni tako globoko lotil izmaličanja te božje podobnosti, ne, kot prav nova tehnologija. Namreč, zakaj gre? Ne? Ta nova tehnologija nam v realnem času da podatke z drugega konca sveta. Kaj govori Donald Trump, kaj počne Justin Bieber? Mi z drugega konca sveta takoj dobimo te podatke. Podatka v samem sebi pa nimamo, ali pa jih imamo vedno manj. In mi smo informirani od drugod in seveda mi želimo, te ljudi posnemati, seveda smo že tako sprogramirani naravnani, lastnega življenja pa ne razvijamo, ker so naši možgani tako okupirani s podatki, ki so lahki, da nimajo časa za resno delo, da bi sebe nekaj naredil, da bi razvijal svojo misel, da bi imel svoje cilje, da bi imel svoje potrebe, da bi prišel v stik, kaj je zame dobro, kaj ni. In tako imam jaz v ambulanti mlade ljudi, ki nimajo notranjega jedra, ki jim pravim, da so votli. In seveda v terapiji nimaš za kaj zagrabiti. Zato je tudi, ko sva, to jaz na vseh predavanjih govorim, branje pravljic in večerna molitev ima zelo globok pomen. Zakaj? Zaradi tega, ker takrat, ko otrok je deležen branja pravljic in večerne molitve, v možganih nastajajo zametki za abstraktno razmišljanje, ker molitev ni samo definicija, meditacija je nadgradna molitve, ker takrat možganske procese sprožimo v to, da je človeško telo v ravnovesju, in tukaj se mi zdi, da bi cerkev morala na nov način molitev tudi predstavljati in kako pomembna je molitev tudi v otroštvu, zakaj, ker v možganih takrat nastajajo sposobnosti za duhovno življenje kasneje. Družine, ki to zmorejo, nekako otroku omogočajo ambient okolje, da bo potem lahko kasneje živel neko duhovno življenje, poglobljeno življenje. Ne. Žal pa imamo mi danes armado otrok, ki niso deležni ne pravljic, ne večerne molitve. In bil sem na evropskem srečanju nevrologov, ker so jasno povedali nevrologi, da bomo imeli vedno več nerazložljivih vedenskih izpadov. Prav zaradi tega, ker so mladi ljudje brez pravljic molitve in so podvrženi novi tehnologiji, brez nadzora, brez časovne in prostorske omejitve.
Zakaj je tako pomembno, da mlad človek razvije ta notranji svet, ki je svet njegovih čustev, njegovega dojemanja, tudi njegove duhovne zaznave realnosti njega samega in okolice? In kako, s čim to spodbujamo? Večerne pravljice ste rekli, veliko pogovora, narava, igre, tudi to srečevanje, če smo omenila že na začetku stično. Torej želim, da ob sklepu najnega pogovora, tega zelo informativnega, gospod Miha Kramli, spodbudite nas, da bi bilo več česa.
Ja, no, zdaj omenila niste branja knjiga. Ne? Poglejte, če mi beremo elektronsko knjigo in ko beremo elektronsko knjigo, podatke z elektronske knjige naše možgani predelajo v informacije. Ko pa beremo klasično knjigo, podatke iz klasične knjige naše možgani pridelajo v znanje. In mi imamo danes ogromno armado mladih, ki so informirani, vendar brez znanja. To se pravi, za nek duhovni razvoj je potrebno tudi branje klasičnih knjig, ne zgolj elektronskih knjig. Se ni nič narobe z elektronsko knjigo, če je za popestritev branja, ne pa redno branje. Torej, Zakaj je tako pomembno, ne, da se mlad človek notranje oblikuje? Seveda zaradi tega, ker oblikuje notranji kompas. In tak mlad človek potem ve, kaj je zanj dobro, kaj ni zanj dobro. Ne? Ker človek brez abstraktnega razmišljanja in avtonomne vesti dela to, kar drugi rečejo. In če imamo zdaj nekega najstnika, ne vem, 16-17 letnika, ki je v skupini in ki reče Spice, to je nekaj čudovitega in nekaj dobrega, ne? Bo on rekel brez zadržkov, to je nekaj čudovitega, nekaj dobrega. Če se bo pa znašel ta isti najstnik v skupini, ker bodo rekli Spice je nekaj nesprejemljivega, nezaželjenega, bo on rekel, to je nekaj nesprejemljivega, čutite, gre za to, da on dela to, kar drugi reče. In če ima slučajno srečo, da se znajde v skupini, ki to sintetično marihuano zavrača, ima on veliko srečo. Ne zaradi tega, ker je on razvit, ampak ker se je slučajno znašel v taki skupini, ki to zavrača. To se pravi, vedno več bo odvisno od naključja, seštevka različnih dogodkov, kako bodo naši mladi preživeli svoj prosti čas, ali jo naredili šolo ali ne, ali se jim bo kaj zgodilo ali ne. Vedno več bo od spleta okoliščin odvisno, ne pa od kapacitet, ker jih nimajo žal, ne, jih imajo premalo razvitih. Zato je izziv te civilizacije naše družbe, da ustvarja pogoje za to, da bojo naši otroci lahko nabrali dovolj kapacitet zametkov za abstraktno duhovno življenje, ne, ker bojo pa potem lahko sami odločali in bodo gospodari svojega življenja.
Obiskali ste osnovno šolo Franceta Bevka, kar pogosto obiskujete osnovne šole, tudi druge organizacije. S kakšnim osnovnim sporočilom?
Ja, jaz hodim po šolah že 20 let, gre pa za to, govorim pa o temah za otroke, mladostnike, imam delavnice, kako drugi reči ne in seveda tudi, kako se je izognati zasvojenosti z novo tehnologijo. Za starše imamo pa z naslovom Močni starši, stabilni otroci ali pa radosti in pasti nove tehnologije. To so teme, a ne, se to niso predavanja, to so bolj delavnice, a ne, kjer je igranje vlog, kjer je soočanje preko igranja vlog prav s konkretnimi situacijami, v katerih se mlad človek znajde.
Torej, v sklepu, kako se je izogniti nevarnostim sodobne tehnologije, kako doseči, da naš otrok ne bi imel mobilnega telefona prelepljenega na svojo roko, da bi bil to ves njegov fokus in zanimanje. In da bi se srečeval več s prijatelji, se več družil na ulici, v organiziranih dogodkih, kjer je prava vsebina.
Poglejte, jaz vedno znova tako priložnost izkoristim za to, da upozorim, da imamo veliko urodja v pripravi materinski šoli, v pripravi na zakon, v pripravi na zakramente. To se pravi, to so ključni trenutki, ko so starši dojemljivi za zbiranje podatkov in da jih potem tudi v svojem življenju upoštevajo. Ogromno znanja je potrebno in ogromno energije, da starše opozorimo na primeren način, na nevarnosti in da jim hkrati tudi pomagamo s konkretnimi, kaj pomeni prostorska omejitev, kaj pomeni časovna omejitev nove tehnologije, da jim vse to razložimo. To se pravi, mi imamo že strukturo, kjer lahko te vsebine vključimo v not, vabljeni pa smo, da to naredimo.
Najlepša hvala, gospod Miha Kramli, da ste si vzeli pol ure časa. Vem, da ga nimate niti 5 minut včasih. Terapeut, vodja Centra za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica. Hvala lepa za ta pogovor in verjamem, da se bova kmalu morala znova srečati, saj so prošnje tudi naših poslušalcev precejšnje. Njihova želja poslišati kaj takega. Hvala lepa.
Srečno.
Svetovalnica.